Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem astăzi în Noul Testament, urmând ca vreme de câteva săptămâni să explorăm Evanghelia după Ioan, care este o scriere deosebită. În general, se presupune că Evanghelia după Ioan este ușor de înțeles. Auzim adesea clișeul, Evanghelia după Ioan este Evanghelia simplă. Simplitatea limbajului folosit a înșelat însă pe mulți. Este într-adevăr scrisă în cuvinte monosilabice sau bisilabice. Mă voi folosi de câteva versete pentru a ilustra acest lucru. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Sunt versetele 11 și 12 din primul capitol. Nu avem nicio problemă cu aceste cuvinte luate în înțelesul lor imediat, dar avem de-a face, de fapt, cu cea mai profundă evanghelie. Luați de exemplu expresia voi în mine și eu în voi, care apare în capitolul 14, versetul 20. 7 cuvinte, o conjuncție, 2 prepoziții și 4 pronume. Orice școlar de clasa a 4-a va ști să dea definiția lor. Dar dacă le alăturați în această expresie, voi în mine și eu în voi, nici cel mai profund teolog, nici cel mai priceput filozof nu poate demonstra și cuprinde întreaga lor semnificație. Voi în mine știm că înseamnă mântuire. Eu în voi înseamnă sfințire. Dar dincolo de acestea nu putem înainta. Ne credem adesea că dacă știm ce înseamnă unele cuvinte, putem înțelege semnificația unui enunț. Cuvintele pot fi simple, dar înțelesul extrem de profund. Jerome, cunoscutul teolog, a spus, Ioan excelează în profunzimile tainelor divine. Nu a existat afirmație mai adevărată decât aceasta în ceea ce privește Evanghelia după Ioan. Să vorbim acum, foarte sumar, despre autor. Deși se presupune că aceasta este Evanghelia cea mai simplă, nu se presupune întotdeauna că Apostolul Ioan este autorul ei. Școala Bauer-Tübingen din Germania a inițiat cu mai mulți ani în urmă un atac asupra Evangheliei după Ioan. Unul din motivele pentru care s-a crezut că Ioan nu a scris această evanghelie a fost acela că se credea că Papias, un teolog pe care l-am citat și în cazul celorlalte evanghelii, nu a menționat niciodată că Ioan este autorul. Dar iată că profesorul Tischendorf din Germania, care a găsit Codex Sinaiticus, probabil cel mai bun manuscris al Vechiului Testament, în mănăstirea Sfânta Ecaterina din peninsula Sinai, lucra în biblioteca din Vatican când a dat peste un manuscris vechi care avea un citat din Papias, în care se arată clar că Ioan a fost autorul acestei evanghelii. Mie unul nu-mi trebuie o autoritate mai mare decât aceasta. De asemenea, Clement din Alexandria, care a trăit în jurul anului 200 după Hristos, face afirmația conform căreia Ioan a fost convins de prieteni și mișcat de Duhul lui Dumnezeu să scrie o evanghelie spirituală. Și, dragii mei, eu cred că Evanghelia după Ioan este acea evanghelie spirituală. N-am nici cea mai mică umbră de îndoială în această privință. totuși, întrebarea cea mai importantă este: de ce a scris Ioan această Evanghelie? În ce privește ordinea cronologică a scrierii Evanghelilor, aceasta a fost ultima. A fost scrisă probabil în jurul anului 100 după Hristos, toți ceilalți apostoli muriseră, scriitorii Noului Testament dispăruseră, el era singurul care rămăsese în viață. În încercarea de a răspunde la această întrebare, ne lovim din nou de o diversitate de teorii. Unii spun că Evanghelia după Ioan a fost scrisă pentru a contracara prima erezie a bisericii, care era gnosticismul. Cine erau gnosticii? Gnosticii erau un grup filozofic care credea că Iisus era Dumnezeu, dar nu și om, că apostolii doar au crezut că l-au văzut, când de fapt nu au văzut nimic. Irineu spune în mod explicit că Ioan a scris această evanghelie pentru respingerea ideilor gnosticului Cerintius. De asemenea, mai sunt unii care spun că acest text este un supliment pentru alte texte, că Ioan doar a adăugat unele lucruri la cele spuse de alții. Vedeți voi, aceste teorii nu dau niciun răspuns adecvat care să explice toate faptele neobișnuite din această evanghelie. Singura explicație satisfăcătoare pare să fie aceea că Ioan a scris la cererea bisericii, care avea deja trei evanghelii. Evanghelia după Matei, Marcu și Luca, și circulau deja acestea. Dar biserica dorea ceva mai spiritual, mai profund, ceva care îi va ajuta pe creștini să crească. Așa ceva spune și Sfântul Augustin, figură proeminentă a bisericii primare. Citez: din cele patru evanghelii, sau mai degrabă, dintre cele patru cărți ale aceleiași evanghelii, Sfântul Apostol Ioan, comparat pe merit cu un vultur în ce privește priceperea sa în cele spirituale, s-a înălțat mult mai sus și în chip mult mai sublim decât ceilalți trei. Prin declarația sa, prin această înălțare a mesajului, el a dorit ca și inimile noastre să fie înălțate. Am încheiat citatul. Acesta este scopul Evangheliei după Ioan. Acesta este motivul pentru care a scris Ioan această carte. Filozofii greci, gândirea grecească pentru care a scris Luca, s-ar fi oprit la primul verset și ar fi spus: am terminat cu tine, nu te putem urmări. Dar Ioan nu scria pentru ei. Așa că el spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. El a dezvăluit pe Dumnezeu astfel încât omul să-l poată vedea și cunoaște. Omul fără început este fiul care vine din veșnicie. Luca, în calitatea sa de medic, îl privea pe Iisus ca printr-un microscop. Deși metoda lui Ioan este diferită, el ajunge la aceeași concluzie, asemenea lui Luca. Nu putem numi metoda lui Ioan metodă științifică. Creștinul care îl cunoaște pe Hristos și crede în el, nu are nevoie să-i se mai spună despre nașterea din fecioară. El crede deja acest lucru. Prin urmare, când un astfel de creștin începe să citească Evanghelia după Ioan, se bucură de o mare încântare și de o bucurie de nedescris. Din păcate, creștinul crede că și cel necredincios ar trebui să aibă Evanghelia după Ioan. Veți vedea că este cel mai des folosită de către toți lucrătorii pe câmpul de misiune. La urma urmei, nu consideră creștinul obișnuit că aceasta este Evanghelia simplă? Dar este ea simplă. Este profundă. Este pentru credincioși. Îi ajută pe aceștia să crească. Cu ani în urmă, aveam un prieten medic care, datorită poziției sale, putea să adune studenți de la universitate pentru o oră de studiu biblic. Aceștia erau tineri care studiau științele exacte. Știți cu ce a început? Cu Evanghelia după Ioan, da. Mi-a spus plin de entuziasm: i-am șocat de-a dreptul cu primul capitol. Peste câteva săptămâni l-am întâlnit din nou și l-am întrebat: cum merge? Nu mai prea vine nimeni, a spus el, dezamăgit. La urma urmei, aceștia erau studenți care cercetau totul la microscop și puneau totul în epurbetă. I-am spus prietenului meu: De ce nu ai început cu Evanghelia după Luca? El mi-a răspuns, pentru că am vrut să le prezint Evanghelia simplă. Ei bine, n-a reușit. N-a reușit pentru că Evanghelia după Ioan nu este simplă. De asemenea, un profesor de seminar a fost rugat să țină un studiu biblic pentru oamenii de afaceri din comunitate. Ghiciți ce carte a ales. Aveți dreptate. A luat Evanghelia după Ioan. El și-a spus, acești oameni nu știu prea multe despre religie, despre Biblie, așa că le voi preda Evanghelia după Ioan. Ar fi fost bine să fi luat Evanghelia după Marcu, pentru că aceea este Evanghelia acțiunii. Este Evanghelia omului puternic, practic. Dar el a ales Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan este pentru cei care cred deja, repet lucrul acesta. Când ajungeți la fragmentul cuprins între capitolul 13 și 17, puteți pune un semn deasupra lor pe care se scrie numai pentru credincioși. Nu cred că această secțiune a fost scrisă cu gândul la cei necredincioși. Iisus i-a luat pe ai săi în odea de sus și le-a dezvăluit lucruri care să-i ajute să crească. Niciun alt evanghelist nu redă așa ceva. De ce? Pentru că ei îl prezintă pe Hristos ca mântuitor al lumii. Acum v-a întrebat cineva, dar Ioan nu face acest lucru? Ba da, dar el scrie în primul rând pentru creșterea spirituală a celor credincioși. Ioan vorbește mai mult decât toți ceilalți evangheliști despre Hristos cel înviat. De fapt, scrie mai mult decât toți trei la un loc despre Hristos cel înviat. Pavel spune și el că, deși l-am cunoscut pe Hristos conform firii pământești, acum nu-l mai cunoaștem așa. Acum îl cunoaștem ca și Hristos cel înviat. Din acest motiv, Ioan încearcă să spună mai multe despre aparițiile lui Hristos după înviere, consemnând 7 dintre ele. Prima a fost cea mai dramatică. I-a apărut Mariei Magdalena chiar în grădină. Cea de-a doua a fost înaintea ucenicilor în camera de sus. Toma a fost absent atunci. Cea de-a treia apariție are loc tot în camera de sus, dar de data aceasta era prezent și Toma. Aceste trei apariții sunt redate în capitolul 20. Apoi îl vedem apărând la Marea Galilei. Câțiva ucenici plecaseră la pescuit. El i-a strigat de pe țărm și i-a întrebat dacă au pește. Pentru detalii, citiți, vă rog, capitolul 21. Dragii mei, el mă va întreba și pe mine, și pe tine, același lucru. Ați pescuit ceva recent? Țineți minte că trebuie să pescuiți numai după instrucțiunile sale. După aceea, Domnul Iisus pregătește micul dejun pentru ucenici. Prieteni, îmi doresc să fi fost acolo pentru acel mic dejun în aer liber. Dragii mei, să știți că Domnul Iisus vrea să vă hrănească și pe voi dimineața, precum și în timpul zilei și seara, cu hrană spirituală. Tot atunci încredințează lui Simon Petru slujba sa. Domnul îl întreabă, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iisus nu a spus că trebuie să ai diplomă de absolvire a unui seminar teologic pentru a-i sluji. El a întrebat, mă iubești? Aceasta este condiția. Dragii mei, nu mă înțelegeți greșit. Dacă îl iubiți, veți dori să vă pregătiți pentru a-i sluji mai bine și școlile sunt foarte bune. Dar el vrea să știe mai întâi dacă îl iubiți. Motivul pentru care atât de mulți oameni nu îi slujesc Domnului este acela că nu îl iubesc, nu că nu sunt pregătiți teologic. Lui Petru îi se spune că va fi un martir al bisericii primare, dar nu și Ioan. Ioan va trăi pentru a scrie această evanghelie. 3 epistole și cartea Apocalipsa. Dragii mei, toate cele 7 apariții ale lui Hristos cel înviat sunt pentru credincioși. La momentul nașterii lui Hristos existau în lumea păgână multe speranțe și o așteptare plină de nădejde. Acesta este un lucru ciudat. Suetonius, marele istoric, spune și el, o străveche și hotărâtă așteptare s-a răspândit prin întreg Orientul. Oamenii așteptau ca un conducător al lumii să iasă din Iudeea în vremea aceea. Tacitus face o afirmație similară. O altă informație prețioasă este oferită de Schlegel, un cercetător german. El menționează că misionarii budiști care călătoreau prin China au întâlnit înțelepți chinezi care se duceau să-l caute pe Mesia și aceasta se întâmpla în jurul anului 33 după Hristos. Deci, ce putem observa este că exista această așteptare a venirii lui în întreaga lume din vremea aceea. Iar din misteriosul răsărit au venit magii la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Vedeți, minunat cu privire la această evanghelie a lui Ioan este că, deși a fost scrisă cu intenția de a împlini nevoile celor credincioși, ea este proiectată ca nicio alta pentru mintea orientală. La cine mă refer când vorbesc despre oriental? Egipteni, babilonieni, perși, milioanele de indieni și chinezi? Nici astăzi nu știm foarte multe despre acele zone. Dar Tibetul și îndepărtata Mongolie? Acesta este tot misteriosul Orient sau răsărit. Un lucru îl știm sigur. Acolo întâlnești bogățiile cele mai mari și sărăcia cea mai cruntă. Din acest tărâm al misterelor au venit magii să-L vadă pe Iisus Hristos. Ei au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Sunt multe întrebări fără răspuns aici, dragii mei. Splendoarea orientală despre care am auzit atâtea dezvăluie averi de neimaginat. Acestea încă mai există acolo, palate împodobite, grandoare excepțională, nestemate fără de preț. Cristofor Columb și-a început călătoria care a dus la descoperirea Americii cu intenția de a găsi o nouă rută spre Orient. El spera să aducă de acolo bogății de neasemuit pentru țara sa. Și totuși, alături de această opulență, viețuiesc oameni în cea mai cumplită sărăcie, care se zbat într-o mizerie de nedescris. Singura lor avere este zdreanța pe care o au pe ei. Se estimează că 1 milion de oameni vor muri de foame în următorii 10 ani. Veți spune, de ce nu le trimite mâncare? Nu este destulă mâncare pentru a-i hrăni pe acești oameni. Dar lucrul care ne uimește cel mai mult este că bogații huzureau în timp ce săracii de lângă ei mureau de foame. De ce nu i-au ajutat? Bogații nu au găsit soluții la problemele vieții. Orientul a pus dorințele omului pe locul suprem și le-au dat mână liberă. Deși au avut această libertate, ea nu le-a adus satisfacție. Orientul are toate acele mari religii păgâne: budism, shintoism, hinduism, confucianism, islamism. Și totuși, magii de acolo au venit și au întrebat: unde este împăratul nou născut al iudeilor? Ei aveau nevoie de mântuire. Nu aveau mântuire pentru că niciuna din religiile lor nu oferea așa ceva. Acesta este motivul pentru care oamenii din misteriosul Orient s-au desfătat cu Evanghelia lui Ioan la fel ca nimeni altcineva. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos poate împlini nevoile unui om care are o astfel de gândire. Din slava cerească a venit acela care era înainte de orice început imaginabil de mintea omenească. Cuvântul s-a făcut trup și a trăit aici printre oameni. Orientul avea religie, dar nu l-avea pe Mântuitorul. Un conducător religios a venit la Iisus într-o noapte și Ioan este singurul care relatează această discuție. În noaptea aceea, Domnul Iisus i-a spus acestui conducător religios, care avea totul: trebuie să te naști din nou. Era nevoie ca el să aibă o viață nouă și să înlăture vechea religie. Iisus a spus că nu a venit să coasă un pedic nou la o haină veche. El a venit să dea haina neprihănirii care să ne permite să ne prezentăm înaintea unui Dumnezeu sfânt. De acest lucru avea nevoie această zonă a lumii. Femeia avea un loc neînsemnat în Orient. Nu avea nicio valoare. Domnul Iisus a înnobilat femeia prin faptul că s-a născut din ea. El a mers la o nuntă pentru a da astfel o replică tuturor celor ce batjocoreau căsătoria prin haremurile pe care le aveau în Orient. Hristos a mers la o nuntă și a pus asupra ei binecuvântarea lui. De asemenea, el a stat de vorbă cu o femeie de reputație îndoielnică, dar și ea era unul din oamenii pentru care el avea să moară. Pentru Iisus, sufletul unei femei era la fel de valoros ca sufletul unui bărbat. Hristos a hrănit mulțimile, a încununat ospățul cu un discurs despre pâinea vieții și apoi a fugit dintre ei pentru că nu a dorit nicio clipă să fie făcut regele stomacurilor lor. Mintea orientală ar înțelege discursul lui Iisus despre pâinea vieții. Din nefericire, proprietarii de supermagazin alimentare nu-l înțeleg. Ei cred că pâinea și fasolea de pe rafturi este tot ce contează. Dar Domnul Iisus a spus că nu este așa. Un om din Orient care nu are pâine și fasole va înțelege și el acest lucru. Mă tem însă că mulți dintre noi nu înțelegem aceasta. În această evanghelie, Domnul Iisus spune: Eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt calea, adevărul și viața. Orientul era și atunci într-o stare la fel de deteriorată ca astăzi. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Iată, dragii mei, pentru ce este scrisă această evanghelie. În această evanghelie este folosit aproape în exclusivitate numele de Iisus în detrimentul celui de Hristos. Oare este un lucru neobișnuit pentru o evanghelie care pune accentul pe divinitatea Lui? Ne-am aștepta ca numele Hristos să fie folosit mai des. Atunci, de ce îl folosește Ioan atât de puțin? Pentru că Dumnezeu a devenit om. În Evanghelia după Ioan are loc o mișcare, o deplasare extraordinară redată în capitolul 16, versetul 28. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Dumnezeu a devenit om. Aceasta este afirmația simplă a unui fapt sublim. Și Ioan surprinde din plin lucrul acesta. El a devenit om ca noi să fim duși la Tatăl. Să luăm în considerare lucrul acesta.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.